ଏହାର କଲା କର୍ମ ମାନ ତେଣୁ ହୁଅନ୍ତି ସାବଧାନ କର୍ମର ବସ ହୁଏ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ମରଣ କର୍ମ ହେତୁ ଯୋଗ ଯେ କହି ଚରଣେ ଯେ ତାନେ ପଞ୍ଚ ରହି ପୁଣେ ଜୀବ ଯେ କର୍ମେ ପଞ୍ଚ ରହି ଜନ୍ମ ମରଣ ନାମ ବହି ଭିତରେ ଯେ ତାନେ ସ୍ୱପନ ଦେଖିନ ପାଠ ରହି ମନ रहे दिना ताही गला बेबकी गर्भ पूजिला बरस बरस के सुत होइला एक दुहित प्रथमे होइला तनए रूपे महिला काम प्राए सुत को देखी वसुदेव विकल चिंता माधव सुत देव के मंते सत्याजी करी जुगते देव की मुख को चाहिला हा कृष्ण बोली डाक देला कोड़ी घेनिला तनय होइला हरत विस्मय कंसर सभारे मिलिला बाड़क तले सुहाइला देखि चकित सभाजने कंस विचारु अछि मने एतनु होइ मो बैरी हस्तम गर्भ मते मारी ए हार मणिले मु सत्य नेउ ए हार निज सुत हसेण वसुदेव चाहे कहई विश्वास कराई तोहरे मणिले मु सत्य निया तोहर निज सुत शुणी वसुदेव चकिते कंस को न जाए परते क्षण के रही न विचारी पुणी कुमार कोले धरी बाटरे करी विचार दुष्ट दान दुराचार एबे मुने बहुड़ाई पुणी माइब कंस नहीं देव की कष्ट हे बड़ किस करी मुहिराढ़ हरि भियाणा कले जहा अवश्य भुंजी बिना ताहा हे मंते दुखे सुखे जाई देव की निकटे मिलई सुतक देला तार कोड़े कंदई माया मोह भोले विच्छेद दुख माता चित्त पुत्र को पाइण उपत निबिड़ से ही कोले जाकी आनंद के पारी बोलखी निबिड़ से ही कोले जाकी आनंद के पारी बोलखी रजनी होइला प्रवेश मिलिला अंतपुरे कंस शीतल मन सरिला सुख पल्लंग विजय कला तक्षण मिलिले नारद आनंदे कले बीणा नाद दक्षिण से जिला शयन प्रणाम कला कवहन निज आसने बसाइला विश्व से चरण चापिला भक्ति दक्षिण नारद कहते सुख गद गद सुण सुर चूड़ा मणि तोर मरण मुहि चुणी ओ दुख देखी मु विकल देख नयने अश्रु जल सुण दान बसी रमणी ବି କାଳ ଗୁହାରି କଲେ ଦେବ ବଳ ବ୍ରହ୍ମର ତୁଲେ ତୋଳ ପାଣି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରେ ସ୍ତୁତି ଭଣି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇବି ମୁଜାତ ମାରିବି ସକଳ ଅସୁର ନାଚିବି ଅବ ନିରଭର ହେମନ୍ତ କୋଟ କଥା ମାନ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଦେବ ଗଣ ଦେବକୀ ଅସମ ଗର୍ଭର ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ତୋହର ବ୍ରହ୍ମର ବଚନେ ମୁରାରୀ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରି ତୋତେ ମାରିବେ ସେ ଅନନ୍ତ ତୁ କିମ୍ପା ହୋଇଲୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ ଉପୁଜିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋପାଳ ଯଦୁ ଭୋଜ ବଂଶେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଦିଜେ ସେ କହିବି କେ ଦେବକୀ ଦେବୀ ବସୁଦେବ ଏ ଆଦି ଯେତେ କଜା ଦେବ ତୋହର ଯେତେ କସେବକ ଦେବତା ମାନେ ଏଠି ଦେଖ ତୁ ଯୋ ଦୁଷ୍ଟପଣ କଲୁ କେ ବୋଲି ବାଳକ ଛାଡ଼ିଲୁ କଂଥ ବୋଇଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ମୋ ବୋଇରି ଆବର ଯେତେ ଗର୍ଭ ଶୀତ କହି ମୋ ପ୍ରୟୋଜନ ଗୀତ କଂଥର ଶୁଣିଲେ ଉତ୍ତର ମୁନି କାଟିଲେ ଅଷ୍ଟଗାର ପ୍ରଥମେ ଗଣିଲେ କାଠ ଛନ୍ଦେଣ ବୁଝାଇଲେ ପାଠ ବାମ ଭାଗ କୁଲେ ଉଠାଇ ପୁଣି ଗଣିଲେ ପାଠ କହି ଜେଝର ଠାରୁ ଆଠ ହୁଅନ୍ତି ଶୁଣ ହୋ ଅସୁର ନୃପତି ଏହା ଛାଡ଼ିଲେ କେଉଁ ଜୋତ ଏଣେ ହୋ ପ୍ରୟୋଜନ ଶୀତ ଏହା ତୁ ନ କଲେ ବିଚାର ନିକଟେ ମରିବୁ ଅସୁର କଂସକୁ କରାଇ ଉଚାଟ ନାରଦ କଲେ ଶୂନ୍ୟ ବାଟ କଂସକୁ କରାଇ ଉଚାଟ ନାରଦ କଲେ ଶୂନ୍ୟ ବାଟ ଶୁଣି କଂସ ହି ମନେ ମନେ ଦୁଣି ଦୁଃଖର ଜଣେ ପୁହାଇଲା ନିଜ ସଭାରେ ବିଜେ କଲା ଅସୁର ବଳ ଭେନି ସଙ୍ଗେ ଧାଇଁଲା ପବନ ବେଗେ ଦେବକୀ ମନ୍ଦିର ମିଳି ଘର କାମ ଦେବକୀ ମୁଖକୁ ଅନାଇ ବୋଲଇ ତୁ ପଭର ହୋଇ ତୁ ବହିଣୀ ମୋହର ମୋର ମରଣ ତୋ ବିଚାର
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीकृष्णावतारोपक्रमे द्वितीयाध्यायः।
सुख बोलती सुनाराय हंस पाइला महाभय दुतक शिला चारि दीदी विश्व से दाना हंस संगे हंसर जिते मित्र गण हाथ मिलिले जड़े जण चाणुर सुना बट वीर मुस्तिका भाषण ठाकुर गोविंद नीण बानर
की नी
वीणा देवकी विकळ दया सागर मूळ अनंत रूप धरी हरी देवकी गर्भे विजे करी Yeah.